Dobrý deň, počúvate Europodcast denníka N. Moje meno je Rastislav Kačmár a dnes sa budem rozprávať s Ladislavom Mikom, ktorý bol do januára vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Vítajte, pán Miko.
Ďakujem.
Tento podcast pripravujeme v spolupráci s portálom Euraktiv Slovensko a s podporou Európskej únie. Pán Miko, naposledy sme nahrávali rozhovor vo februári minulého roka, keď bolo hlavnou témou EU očkovanie, a to teda, že tempo očkovania bolo pomalé v porovnaní s Amerikou alebo s Britániou či Izraelom. Takisto sa veľa hovorilo o nedostatku vakcín v EU a kritika teda smerovala najmä na Európsku úniu z týchto členských štátov. Ako spätne hodnotíte očkovaciu kampaň? Máte pocit, že tá kritika bola do istej miery legitimná?
No, ja pripomeniem, čo som vtedy hovoril, že to je otázka možno mesiaca alebo dvoch a bude po probléme a že to vnímanie vždy v tej akútnej fáze je oveľa, by som povedal, intenzívnejšie, ako keď sa na to človek pozrie spätne. Poviem tak, že do istej miery sa vždy dá povedať, že tá kritika bola oprávnená, lebo jednoducho tie iné štáty, vtedy zrovna to boli Spojené štáty a Izrael napríklad, boli rýchlejšie, ale pravda je, že otázka je aj za akú cenu. Európa išla cestou zabezpečenia relatívne priateľných cien oproti týmto štátom a bola, keď to poviem v porovnaní s Izraelom a zase naopak v tej Amerike, to bola otázka väčšieho alebo menšieho sebectva. Jednoducho Američania nedovolili vývoz jedinej vakcíny mimo a všetko použili pre seba. Európa v podstate, keď sa pozrieme späť, tak rovnaký objem vakcín, ako spotrebovala sama, tak vlastne pomáhala doručiť do rozvojového sveta. Čo sa mimochodom ukazuje aj teraz, akože hlavný problém celej covidovej pandémie, lebo kým nezvládneme tie ostatné štáty, tak sa nám tu budú v ďalších a ďalších vlnách objavovať nové varianty. Takže vlastne zase spätne povedané, ten prístup bol správny, ale v tej chvíli bol pociťovaný, akože že sme pomalší, to je pravda.
V tom čase ste nechceli úplne komentovať situáciu, ktorá vznikla okolo vakcíny Sputnik. V podstate Rusko alebo distribútori ruskej vakcíny tvrdili, že požiadali o schválenie v Európskej liekovej agentúre. Európska lieková agentúra to popierala. A v podstate viacerí analytici, politici vraveli, že Rusko sa takto snaží vytvoriť chaos, aby rozdelilo Európsku úniu. Môžete to už teraz komentovať?
Môj názor je a zostáva, že skutočne Rusko pracovalo s tou vakcínou nielen po stránke medicínskej, ale aj po stránke politickej, takmer určite. A stačí jednoduchá úvaha. Nakoniec Rusko požiadalo o registráciu, ale nebolo schopné a nedodalo všetky potrebné podklady. To znamená, bolo jasné od začiatku a myslím si, že na ruskej strane bolo jasné, že nemajú všetko, čo ten európsky systém vyžaduje. Takže to bola dosť veľká hra a keď sa to predložilo a boli vyzvaní, aby doložili potrebné doklady, tak vlastne neboli schopní to doložiť. To je aj príčinou, prečo vlastne dnes už o tom sa ani nehovorí, pretože za prvé sa ukazuje, že tie vakcíny, ktoré tu sú alebo boli k dispozícii, tak bohato stačia alebo stačili na ten účel, dokonca aj čo sa týka objemu, už to potom nebola otázka. A jednak, že vlastne tam, kde sa používali ruské vakcíny alebo čínske vakcíny, tak tá účinnosť bola na najvyš, ak porovnateľná, ale väčšinou menšia ako u tých ostatných. Takže prestal ten enormný tlak na to, aby aj táto vakcína bola vlastne k dispozícii. No a z môjho hľadiska, ja si myslím, že je dobré, že Liekový úrad Európsky jednoducho neustúpil tomu tlaku a vyžadoval rovnako prísne podmienky pre schválenie či ruskej, či akékoľvek inej vakcíny ako pre tie ostatné.
Sputnik dodnes nie je schválený v EMA, ako ste povedali, práve pre nedostatok tých dokumentov, ktoré si experti z EMA vyžadujú. A to isté platí aj WHO, kde teda tiež WHO povedalo, že chýbajú im potrebné dáta od výrobcov Sputnika. Myslíte, že už to teda takto ostane, že Sputnik navždy bude ako keby v tej fáze hodnotenia a nikdy nebude schválený?
To bude záležať na ruskej strane, ale osobne si myslím, že áno, lebo už to stratilo ten potenciál, práve ten politický a v podstate svojím spôsobom i vtedy bola pravda to, čo je pravda aj dnes, že ten počet vyrobených vakcín nestačil ani pre tú ruskú potrebu. Čiže na jednu stranu to bolo tlačené von ako nejaký, povedzme, prvok určitej propagandy. Na druhú stranu vtedy, a ja mám veľmi veľa, by som povedal, v tej vedeckej sfére známych alebo priateľov, majiteľov v Rusku, kde skutočne to nebolo ani pociťované ako nejaká veľká potreba. Tam sa vnímalo, že proste OK, kto chce, nech má vakcínu, ale však my to nepotrebujeme. A reálna miera zaočkovanosti bola ďaleko, ďaleko za celým svetom. Potom teda nastala tá dosť horúca fáza vlastne toho covidu aj v Rusku a ukázalo sa, že vlastne tie kapacity nestačia ani na ich vlastnú potrebu. Takže ja myslím, že momentálne nie je žiaden dôvod, prečo by na to bol vytváraný tlak. A úprimne, vtedy, keď sa to hodilo, tak Rusko nebolo schopné tie dáta dodať. Nemyslím si, že teraz, keď už to vlastne nemá ten efekt, že by do toho investovalo, aby tie dáta mohlo dodať.
Keď sa dodávky vakcín potom zrýchlili a ustalili, tak sa v Európe začalo ukazovať to, na čo komisia upozorňovala, že niektoré štáty nie sú pripravené na to, aby očkovali dostatočne rýchlo. A odtedy vlastne začala vznikať taká priepas medzi štátmi, ktoré očkujú rýchlejšie, efektívnejšie a zároveň dokážu presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať, a medzi štátmi, ktoré zaostávajú. A tam teda žiaľ aj Slovensko spolu s Bulharskom alebo Rumunskom. Uh-huh. Ako sa z pohľadu zástupcov Európskej komisie pozeráte na rozdielnú mieru zaočkovanosti v členských štátoch? Je to nejakou prekážkou pri koordinácii opatrení počas pandémie v rámci spoločného priestoru?
Myslím, že to nie je ani tak veľmi prekážkou pri koordinácii, pretože tie pravidlá plus minus, samozrejme s nejakými zádrhelmi, ale sa darí držať spoločné pre celú Európu a to je kľúčové. Je to skôr vlastne v dôsledku nevýhodou pre Slovensko a slovenských občanov. Pretože keď sa nastavia nejak tie pravidla cestovania, využívania služieb a tak ďalej, nejakým jednotným spôsobom a viaže sa to na zaočkovanosť, tak samozrejme, keď sme menej zaočkovaní, tak sme v určitej nevýhode. Ja si myslím, že tie dôvody, že ich je viac, ten jeden je nepochybne vlastne tá schopnosť toho štátu to zorganizovať a tá infraštruktúra, ale myslím si, že na Slovensku obrovskú úlohu hralo aj to druhé a to je nejaký väčší vplyv alebo väčšia, ne vplyv, ale otvorenosť alebo citlivosť na dezinformácie. U nás proste a jednoducho tie diskusie okolo toho očkovať, neočkovať, testovať, netestovať a tak ďalej sú oni sú všade, v celej Európe, v celom svete, ale u nás to je úplne jedna z najvýraznejších situácií v porovnaní aj s inými štátmi. Čiže je tu najviac odporcov, je tu najviac rozdelená spoločnosť ohľadom týchto otázok a myslím si, že nie nadarmo platí, že my sme mali vlastne tie informácie už dávno predtým, ešte nebol COVID, čiže to nedá sa to vzťahnuť na COVID, že práve Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou vnímavosťou na dezinformácie a že to využíva mimo iné samozrejme aj teda časť Európy alebo sveta na východ od nás práve preto, lebo je to dobrý klin, ktorým sa dostávať vlastne do tých diskusí vnútri Európskej únie.
A čím to podľa vás je, že práve Slovensko je na tom tak zle?
To je vlastne otázka asi pre sociológov, je to veľmi ťažké povedať, ale ja si myslím, že jednak tu je predsa len určitá, povedzme, kultúrna príbuznosť historicky. Ja si dokonca myslím, že nie je zanedbateľný vplyv ani samotného faktu, že Slovenskom prebieha hranica aj, by som povedal, rozšírenia Ruskej ortodoxnej cirkvi. A ja si myslím, že dokonca je to aj trošku, keď vezmete našu nedávnu históriu, tak jednoducho je pravdou, že Slovensko za vojny bolo oslobodené Ruskom, alebo ruskou armádou dominantne, a že tie negatívne veci, ktoré prinášala vlastne naša príslušnosť do ruskej sféry vlivu, tak sa možno na Slovensku neprejavovali až tak dramaticky, možno s výnimkou Bratislavy alebo veľkých miest, v porovnaní s inými krajinami, ako napríklad v českej časti vtedajšieho Československa alebo v Polsku. To znamená, že vlastne tie pozitívne historické pocity sú v dobrej pamäti a tých negatívnych možno nie je toľko, alebo neboli také intenzívne, myslím, plošne, ako niekde inde. Takže preto tá otvorenosť alebo tá väčšia akceptácia, by som povedal, toho ruského vplyvu na Slovensku môže byť, ale je to samozrejme moja špekulácia. Každopádne, keď sa pozriete napríklad na dobu normalizácie, čo sa dialo v Čechách, čo sa dialo na Slovensku, tak tie dopady boli výraznejšie, povedzme, na veľké skupiny obyvateľov skôr v Českej republike, tu nám možno v Bratislave, možno v Košiciach, pár veľkých mestách, ale všeobecne plošne to nebolo také silné.
Mhm. Čiže nemáme takú silnú historickú pamäť, ako napríklad Česi?
Skôr skúsenosť. Pamäť možno máme. Na druhú stranu platí, a to je tiež dôležitá vec, že Slovensko je oveľa konzervatívnejšie, ako je zložitejšie ľudí na Slovensku presvedčiť o nových veciach. Má to svoje výhody a nevýhody historicky. Každý si veľmi dobre pamätá, že po druhej svetovej vojne tu nevyhrala komunistická strana, ale demokratická strana, a to bol prejav toho konzervatizmu z toho predchádzajúceho obdobia, ale v momente, keď už sa to preklopilo zase na tú stranu, povedzme, tej komunistickej, socialistickej alternatívy, tak bolo zase veľmi ťažké to preklopiť ďalej. Ja myslím, že to dedičstvo sa tu stále ťahá a že vlastne ten proces zmeny toho pohľadu, a to sa bude týkať aj vlastne využívania, aby som povedal, demokratického systému, že proste jednoducho vyžaduje dlhší čas.
Tak pomenovali ste nejaké dôvody z vášho pohľadu, a realita teda je taká, že dezinformácie sú dlhodobo problém na Slovensku. Rozumiem. A vie to aj slovenský štát, vedia to aj v zahraničí, keď robia rôzne prieskumy aj v rámci Európskej únie. Keby sa vás niekto v centrále Európskej komisie spýtal, že čo by sa dalo robiť možno v nejakom krátkodobom horizonte na to, aby sa tá situácia zlepšila, tak napadlo by vám nejaké riešenie?
To riešenie nie je jednoduché, práve preto, čo som povedal, lebo je tu určitý konzervatizmus a je tu vlastne taká uzavretosť tej spoločnosti. Vidíte to veľmi dobre, že ten pohľad sa mení s tým, ako ľudia majú nejakú osobnú skúsenosť s nejakou inou realitou. A keď sa pozriete na to, že aký podiel Slovákov mal možnosť, a teraz nehovorím o dovolenkách, ale žiť a pracovať v zahraničí a potom sa vrátiť a nejakým spôsobom porovnávať tú realitu, tak ten podiel je relatívne malý. To je mimochodom podobné aj u tých balkánskych krajín, Rumunska, Bulharska, kde sú podobné trendy, takže to zrejme má nejaký význam. Tam, kde tá výmena je intenzívnejšia, tak je to vnímanie tej inej reality otvorenejšie a tá pripravenosť vlastne v tej spoločnosti sa niekam posunúť je väčšia. Takže ja by som proste investoval do toho, ako čo najviac vlastne umožniť ľuďom, aby získali tú skúsenosť. A to nie je nič zlé, akože to sa nedá vlastne tým ľuďom vyčítať, ten spôsob života je tu nejaký. My sme relatívne vlastne, ako sa hovorí, rurálna krajina. Myslím si, že v rámci Európskej únie patríme medzi tých niekoľko málo štátov, kde ešte prevláda vidiecke obyvateľstvo nad mestským. Ten spôsob života je iný a tie možnosti teda nie sú také intenzívne. Čiže podľa mňa to je jedna vec. A druhá vec je, a o to sme sa celú dobu snažili a aj ja som sa osobne snažil, je poskytovanie, by som povedal, neagresívnych, ale pokiaľ možno čo najreálnejších informácií, ktoré majú nejaký prvok zaujímavosti pre to lokálne obyvateľstvo. Že nie niečo, márne budete rozprávať darmo aj o veľmi objektívnych informáciách, čo sa odohrávajú niekde v Európskom parlamente, keď sa tá vec bude dotýkať, ja neviem, Piemontu alebo Portugalska. To nie je vec, ktorá nejakým spôsobom zmení zmýšľanie ľudí na Slovensku, lebo pre nich je to ďaleko a vlastne sa to nedotýka ich reality. Čiže tá šírka informovanosti a väzba na tú miestnu skúsenosť je tam veľmi dôležitá. A ja si teda myslím, a myslím si, že si to môžem dovoliť povedať, že veľmi záleží aj na postoji politikov. Tu nás sa vlastne na Slovensku ten politický boj je, by som povedal, pomerne významný, výrazný. A tu sa postoj k Bruselu, alebo k Európskej únii, alebo k medzikultúrnej spolupráci stál a stáva neustále predmetom vlastne aj politického boja. To znamená, že vždy sú pomerne významné politické síly, ktoré posilňujú ten pocit medzi ľuďmi, aby si vlastne ten rozdiel uvedomovali a vlastne nepripúšťali tú zmenu. Čiže toto všetko dohromady na jednej strane petrifikuje ten stav tej slovenskej spoločnosti a toto všetko sú oblasti, kde by sa pravdepodobne najefektívnejšie dalo dosiahnuť tej zmeny.
Vy ste spomenuli informačnú kampaň a teda to, že by sme sa mali zameriavať na také lokálne projekty. Vy ste to robili v rámci vášho pôsobenia, keď ste natáčali videá na miesta, kde teda boli použité eurofondy v rámci nejakého projektu, ktorý pomohol danej obci alebo mestu. A mali ste pocit, že to pomáha meniť pohľad ľudí na to, ako vlastne sú vnímané eurofondy, pretože tie často sa spájajú na Slovensku s korupciou a zároveň na to, ako vlastne je vnímaná pomoc Európskej únie?
Ja myslím, že to bude potrebné vyhodnotiť ešte s určitým odstupom. Ja som ten pocit mal, prinajmenšom v určitých segmentoch spoločnosti. Pretože celý rad diskusí bol o tom, že pokiaľ prišlo slovo na peniaze z Európy, eurofondy, tak to presne okamžite skočilo, že korupcia, radšej neposielajte nič, lebo aj tak sa to všetko rozkradne a keby sme to nemali, tak by bolo lepšie. Tieto názory vychádzajú z toho, že vlastne médiá sa dotýkajú len tých problémových kauz a v podstate ľudia si neuvedomia v tej chvíli, aký obrovský objem vlastne pozitívnych dopadov to využívanie eurofondov malo. Takže tá informačná kampaň bola predovšetkým cieľom a tým smerom aj bolo kedykoľvek a vlastne kdekoľvek na Slovensku môžeme povedať, OK, áno, je tu tento problém a musíme ho riešiť. Korupcia je veľmi zlá vec. Ale pozrite sa, máme tu aj iné príklady. Aby si ľudia uvedomili, že to nakoniec naša vec, ako si manažujeme tie peniaze a do akej miery sme schopní zamedziť tomu, aby sa zneužívali, lebo vlastne nie je to chybou tých fondov, že tu máme proste rozkradanie alebo zneužívanie alebo korupciu, je to chybou našou. A máme tu pozitívne príklady, že sa dá aj inak. Takže toto bolo cieľom a myslím si, že to je dlhodobejšia vec. Ale mám signály napríklad z úrovne stredných a základných škôl, že toto bolo využívané, celá tá séria videí, bolo ich viac ako 150, ako vlastne predmet aj výuky, ba dokonca aj školských výletov, takže myslím si, že nejakým spôsobom v tej spoločnosti to rezonuje. A ďalšia vec, ktorá je podľa mňa dosť dôležitá, je, že keď som jazdil po Slovensku, tak na viacerých miestach sa nám stalo, že tí ľudia reagovali, že áno, poznáme to, videli sme, dívali sme sa. To znamená, že niekde sa to predsa len informačne dostávalo.
A otázka teraz nie, nedopadne to rovnako aj s fondom obnovy? Nebude zase v spoločnosti tie investície, ktoré prinesie, nebudú vnímané tak, že to zase prispelo ku korupcii?
Ja myslím, že nikdy sa nedá úplne 100% povedať, že to tak nedopadne, ale je relatívne to nastavenie fondu obnovy je trošku iné. A ten priestor preto je tam relatívne veľmi malý, pretože tam sa musia niektoré veci konkrétne splniť a vykázať, aby prišli ďalšie peniaze. Čiže keď by sa tie peniaze stratili niekde v nejakých vreckách a vlastne nebol by tu ten výsledok, tak jednoducho sa ohrozí ďalšie čerpanie, ďalšie peniaze neprídu. To v predchádzajúcich eurofondoch to bolo tak, že peniaze prišli všetky na Slovensko a museli sa postupom času utratiť, ale tu je to naopak. Tu sa musí ukazovať, že sú výsledky a až potom príde ďalšia časť peniazy. Takže si myslím, že ten mechanizmus do značnej miery tomu zamedzí a je tam väčšia kontrola. Jednak zo strany Európy, ale aj vlastne tej spoločnosti, pretože no a druhá dôležitá vec je, že toto nie sú peniaze, ktoré tu budú opakovania dlhodobo, ale je to jednorazová záležitosť, o ktorú bol veľký boj a ktorá je vlastne v nejakom prieniku s priebehom pandémie. To znamená, že je to vlastne v mnohých prípadoch príležitosť pre nejaké pozviechanie sa toho biznisu alebo tej ekonomiky. Takže je zase väčší tlak na to, aby to bolo lepšie využité proti tomu, keď sa vlastne hľadalo, čo s tými peniazmi. Takže si myslím, že tá šanca, že sa tak stane, je menšia.
A ako hodnotíte ten slovenský plán? Vy v porovnaní možno neviem, či si čítali aj plány iných štátov, či patrí medzi tie lepšie.
No, ono je to tak, že to sa nedá porovnávať jedna k jednej, lebo každý ten plán musí reagovať na tú realitu v danom štáte. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu komisie, tak komisia tu roky, od roku 2008-2009, robila ten európsky semester, to hodnotenie vlastne toho, čo tu ide dobre, čo tu ide zle, čo by sa malo zmeniť. A pri príprave plánu obnovy bolo povedané, že vlastne tie doporučenia z eurosemestra alebo zo správy o stave danej krajiny, že by mali byť takým základom pre vytvorenie toho fondu obnovy. A v prípade Slovenska sa tak stalo. Dá sa v podstate povedať, že očakávania komisie z hľadiska toho, ako má byť štrukturovaný ten plán a čo má obsahovať, tak Slovensko naplnilo a dokonca aj tie parametre, ktoré sa týkajú povedzme tých zelených kritérií alebo environmentálnych, nie že naplnilo, ale dokonca je ešte o niečo vyššie. Takže z hľadiska komisie ten plán je veľmi dobrý. A visí nad tým jeden veľký, ale rozhodne nezanedbateľný otáznik, a to je implementačná kapacita, pretože my sme vlastne v minulosti už tu mali veľké balíky peňazí a prakticky nikdy sme ich v danom termíne nedokázali dostatočne vyčerpať. Šturmovalo sa na konci, to otváralo priestor práve aj pre tie, by som povedal, nie veľmi vhodné spôsoby využitia tých peňazí. Nevždy muselo ísť nutne o korupciu, ale niekedy sa jednoducho utrácalo, aby sa utratilo a vlastne tá pridaná hodnota tých projektov nebola vždy ideálna. To by sa teraz stať nemalo, ale súčasne to vytvára riziko, či budeme schopní mobilizovať tú implementačnú kapacitu dostatočne rýchlo. Pripomínam jednu vec, ktorú už som hovoril veľakrát. Vzhľadom na to, čo nám ešte zostáva z predchádzajúceho finančného obdobia z eurofondov, keď k tomu pripočítame nové eurofondy a k tomu fond obnovy a prepočítame, koľko máme utratiť nie dobré slovo, ale správne použiť peňazí za rok, tak sa dostávame na číslo, že mali by sme tú rýchlosť implementácie proti tomu, čo tu bolo zatiaľ v minulosti akoby najrýchlejšie, najlepšie, zoštvornásobiť. To je ako hrozné číslo. A tá otázka, či to Slovensko dokáže, je stále vo vzduchu. Viem, že vláda si toho je vedomá, hovoril som o tom s pánom premiérom, s ministrami, neviem, či to stačí. Uvidíme, do akej miery sa dokáže vlastne celý ten systém zmobilizovať, aby tie finančné toky, ktoré tu sú, sme boli schopní. A má to veľa úskalí. Jedno je, či budeme schopní plniť tie medzníky, lebo potom ďalšie peniaze neprídu. Druhé je, či sme schopní napríklad v rámci našej administrácie, hovorím našej, ale myslím slovenskej administrácie, napríklad tie výberové konania, stavebné konania, povolenia a tak ďalej, vôbec stíhať v tom termíne, aby ešte zostal nejaký čas na tú vlastnú činnosť investície.
A neobávate sa aj toho, že sa to stane predmetom politického boja, pretože videli sme aj na konci minulého roka, že tie reformy, ktoré sú súčasťou fondu obnovy, mali problém prejsť aj napriek tomu, že koalícia teda má väčšinu v parlamente. Uh-huh. A v podstate žijeme tu už niekoľko mesiacov, možno dokonca od minulých volieb, stále v takom stave, že nevieme, či náhodou neprídu predčasné voľby, aj keď teraz to už nie je také pravdepodobné. Tak otázka je, že či aj keď tá vláda si je vedomá toho, že by mala zrýchliť, uh-huh, že či je schopná to spraviť tak, aby do tých najbližších volieb dokázala splniť tie svoje plány, ktoré má.
No, začnem prvou otázkou, či sa neobávam, že to bude predmetom politického boja. To sa neobávam, to bude. Proste to už reálne je. Dokonca už to bolo v čase prípravy toho plánu obnovy, veď tu bolo akože jasná bitka. Mne prišlo vlastne v tej chvíli, a nekomentoval som to verejne, ale vlastne svojím spôsobom zvláštne, že vieme, že nie sme schopní utratiť oveľa menší objem peňazí a napriek tomu sa hádame, že ako si rozdelíme tú kôpku, ktorá je oveľa väčšia. To znamená, že každý vlastne v úvodzovkách povedané bude mať tých peňazí oveľa viac, než bol kedy schopný spotrebovať. To znamená, že vlastne trošku bizarný je ten boj o to, že ako si to rozdelíme. Malo by to byť skôr súboj o to, kto oddemonštruje lepšiu pripravenosť peniaze proste implementovať. A čo sa týka potrebných reforiem a situácie v parlamente, áno, to vnímam veľmi silno. Na druhú stranu treba povedať, že nakoniec, či už to bolo o jeden hlas alebo o dva, tak tie potrebné reformy zatiaľ prechádzajú. Otázka je, ako dlho to dokáže vlastne udržať tú koalíciu pohromade. Pretože sa to vlastne deje napriek, by som povedal, pri najmenšom jednej časti tej koalície, niekedy dokonca aj vnútri, teda niektorých strán sú rôzne názory. Takže ako dlho to vydrží, to sa uvidí. Myslím si, že ten krízový moment príde po nejakom roku, roku a pol, kedy sa urobí účet a spočíta sa, čo sa reálne spotrebovalo, a pokiaľ to nebude aspoň trošku vyzerať, že teda ten plán sa podarí nejak naplniť, tak si myslím, že to bude pomerne veľký politický problém, ktorý tie turbulencie môže zvýrazniť. Pokiaľ to nejakým spôsobom bude naopak postupovať, tak si myslím, že by sa to mohlo usadiť, lebo treba férovo povedať, že tá vláda nech má akékoľvek problémy svoje vnútorné politické, tak proste spadla do covidu a to je niečo, s čím nemal nikto žiadnu skúsenosť a tu platí viac ako inde, že čím je rôznorodejšia a širšia tá koalícia, tým je ťažšie v takýchto nečakaných a nových situáciách hľadať nejaký konsenzuálny spôsob riešenia. Jedno, či dobrý alebo zlý, ale vôbec sa dohodnúť, keď je tam 5 alebo 7 alebo x partnerov, tak je to oveľa ťažšie, než keď je jeden alebo dvaja. Takže proste objektívne to mala tá vláda obrovsky ťažké a hovorím, keď sa podarí nastúpiť tú cestu tej implementácie relatívne dobre, tak by som skôr videl, že sa to bude skladať do pozitívna. Naopak, keď sa nepodarí čerpať, tak by ten rozkol mohol byť väčší.
A ak by sa stalo to, že nielen Slovensko, ale aj niektoré ďalšie členské štáty by nedokázali tie peniaze čerpať tak, ako plánovali, je podľa vás reálne, že by sa tie termíny ešte predĺžovali napriek tomu, že fond obnovy je pôvodne stanovený s konkrétnym deadlineom?
No mňa učili všetci, ktorí vás pripravujú na diskusie politické, na to obligátne, že nikdy nehovor nikdy. Takže ja si netrúfam povedať, že taká vec je absolútne vylúčená. Ale z dnešného pohľadu to tak skutočne vidím, že buď toto pôjde, alebo to nebude. Že tieto fondy nie sú nastavené spôsobom, že to odložíme na neskôr, lebo si musíme uvedomiť, že to sú peniaze, ktoré sú požičané, za ktoré ručia všetky ostatné štáty a my tak samozrejme tak isto. To znamená, že akoby odkladať tú splatnosť znamená predĺžovať ten problém toho zadlženia a toho splácania a myslím si, že na to nebude politická vôľa. Čiže je to v tej podobe skôr, že čo spotrebujeme, to nám akoby nikto nevezme, ale čo nespotrebujeme, tak bude proste nenávratne preč. Nedá sa presunúť na neskôr, lebo ten program končí a pravdepodobne nebude vôľa nejakým spôsobom to predĺžovať. Mimo iné aj preto, lebo tu máme klimatickú agendu, kde nám proste naozaj akože stúpa voda a nie je čas. Nedajú sa tie veci odkladať, oni sa jednoducho musia stať. Takže to by bolo protisystémové povedať, že OK, tak vám dáme raz toľko času.
Ja som si pred rozhovorom pozeral ešte výsledky posledného Eurobarometra, ktorý bol v jari 21. A tam tie výsledky, ktoré sa týkali Slovenska, neboli úplne pozitívne. Vyšlo z toho Eurobarometra, že Európskej únii dôveruje iba 43% ľudí na Slovensku a naopak nedôveruje 47%. Uh-huh. A ako si vy osobne, možno aj po tých 4 rokoch v čele zastúpenia, vysvetľujete to, že na Slovensku nie je ani väčšina ľudí, ktorí by únii dôverovali?
Tak ja myslím, že tento výsledok je výrazne ovplyvnený tou covidovou pandémiou, lebo tesne predtým to bolo inak.
Myslím, že to bolo o 10% bodov.
Bolo to cez polovicu určite. A dodám k tomu ešte, že na druhú stranu platí, že všetky tie konkrétne dopady na svoj vlastný život týkajúce sa našej existencie alebo fungovania v rámci Európskej únie sú vnímané pozitívne. Euro je vnímané pozitívne, možnosti, slobody, práca, štúdium, všetky tie veci, ktoré by sme mohli menovať, že nám prinieslo členstvo v EÚ, tak ako také sú všetky veľmi pozitívne vnímané, ale v súčte ľudia povedia, že dôvera je nízka. Súčasne Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším percentom ľudí, ktorí sa cítia byť občanmi Európskej únie. Čiže je to trošku také zvláštne, kontroverzné číslo a myslím si, že proste to odráža takú tú spoločenskú náladu, ktorá výrazne súvisí proste jednak s covidom a jednak možno s tými negatívnymi javmi, zneužívaním peňazí a tak ďalej, o ktorých sme hovorili. Prečo to tak je? Myslím, že to súvisí s tým, čo sme hovorili predtým, že je tu nejaká otvorenosť a vnímavosť k tým interpretáciám, ktoré prichádzajú z inej strany. A potom ten politický boj, pretože tu máme silné politické subjekty, ktoré sa trošku na tom väzú a vlastne na tom získavajú voličov, takže ich utvrdzujú v tých miestoch. Ja by som očakával, že vlastne ten politický boj by sa mal odohrávať na iných pôdorysoch. A toto je vlastne priestor, kde sa to dá zmeniť, že tí politici by mali byť lídrami toho, aby reálne teda prezentovali dopady, alebo by som povedal výhody či nevýhody našeho členstva v Európskej únii. Že by to nemalo byť proste, je to dobré, je to zlé, ale malo by to byť o konkrétnych veciach. A myslím si, že máme v národnej povahe, že my si tu vyberieme svojho, každý svojho obľúbeného lídra, ale potom máme tendenciu sa vlastne stotožňovať s tým celým balíkom toho pohľadu na svet, ako ten daný líder, ktorého sme si vybrali, ako ich prezentuje. A máme tu proste relatívne veľa subjektov, ktoré sú eurokritické na báze, ktorá vlastne je ovplyvnená tou históriou a tak ďalej. Poviem migrantov napríklad, poviem prístup k menšinám. To sú všetko veci, ktoré tu majú nejakú tradíciu a v podstate, kebyže som bol vypočítavý politik a chcel by som získať určitý podiel občanov, tak viem, že pokiaľ pár týchto vecí vyberiem a budem ich ako opakovať v tom konzervatívnom zmysle, tak ako boli vnímané pred 50-100 rokmi, tak mám svoje isté, čo sa týka politickej podpory a to sa tu deje.
Ak sa na to pozrieme z tej opačnej strany, tak ten prieskum ukazuje aj to, že ľudia si najčastejšie tie výhody EU spájajú s tým, že môžeme slobodne cestovať, pracovať a vlastne aj študovať v zahraničí. Hlavne tá mladšia generácia, ktorá už zažila Erasmus, často hovorí, že práve to je ako keby tá najväčší bonus z toho, že sme v EU. A túto možnosť si v tom prieskume zvolilo až 62% ľudí. Ale naopak, demokracia, ktorá je teda jednou zo základných hodnôt Európskej únie, sa tým ľuďom spája s úniou málo, to bolo iba 17%. Uh-huh. Čiže toto znovu je dôsledok toho, čo ste už pomenovali, že ľudia si nevytvárajú tú asociáciu medzi EÚ a demokraciou?
No ja si myslím, že predovšetkým je to o tom, že my sme vlastne historicky veľa tej demokracie nezažili. Nie je tu tá skúsenosť a vlastne to, čo prichádza s demokraciou ako so systémom, sebou prináša aj tú negatívnu stránku, práve to, že sa prejavujú rôzne proste iné názory, problémy a tak ďalej, konflikty. A my tu žijeme v tej realite momentálne práve skôr, by som povedal, nejaké postoje k tým problémom, než k tým výhodám. A tým pádom, a ešte keď sa pozriete na vývoj, povedzme, jednak účasti vo voľbách a jednak výsledkov volieb na Slovensku, tak je evidentné, že my sa vlastne učíme žiť v tom demokratickom systéme. Jednak tie politické subjekty, ale jednak aj tie obyvatelia. A to nejakú dobu proste jednoducho bude trvať. A ja stále ako biológ si to predstavujem tak, že keď sa niekde ustanovuje nejaká rovnováha v akomkoľvek živom systéme, tak to väčšinou trvá tak, že proste tá sa ustanoví okolo nejakej hranice, ale na začiatku sú veľké výkyvy okolo tej hranice hore-dole. A to sa u nás deje s tou demokraciou. Čiže my sa k tomu nejakému tomu nastaveniu tej spoločnosti iste blížime. Myslím si, že celkový všeobecný nakoniec vývoj je pozitívny napriek všetkým tým problémom, ktoré máme, ale že to chce ešte ten čas, že je to veľmi rozkolísané.
Na záver sa spýtam ešte takú osobnejšiu otázku. Vy ste vlastne teda, ako sme už vravili, boli 4 roky vedúcim zastúpenia Európskej komisie. Dozvedeli ste sa počas tých 4 rokov o Slovensku niečo, čo ste predtým nevedeli?
Ja som si myslel, že Slovensko je podobnejšie napríklad českej spoločnosti, než naozaj je. Dalo by sa tak povedať aj voči ostatným, ale na tomto príklade to bolo také najmarkantnejšie pre mňa, lebo veľmi dobre poznám aj jednu, aj druhú. A vlastne tie prístupy, postoje, zvlášť tej politickej oblasti, sú dosť iné. To bolo také prekvapenie trošku pre mňa. Na druhú stranu mám pocit, že na Slovensku je také, jak by som to nazval, nádejnejšie alebo otvorenejšie podhubie. Je tu akoby zdola pomerne veľa pozitívnych prvkov, ktoré čakajú na svoju príležitosť. To, ja to zase vidím ako biológ, že keď máte strom, ktorý je plný veľkých stromov, niektoré z nich usychajú, tak dole v tom podraste je spusta malých stromčekov, ktoré nevidíte, lebo je tam stále veľký les, ale v momente, keď tie veľké stromy padnú, tak narastie niektoré vyskočia a veľmi prudko vyrastú. A toto na Slovensku je, tu sa objavujú prvky výrazné občianskej spoločnosti, ktoré tu neboli. Mňa to samozrejme najviac, by som povedal, zasiahlo v oblasti environmentálnej, či už to bolo My sme les, či už to bolo Klimaťa potrebuje, či už to bolo, povedzme, čo sa dialo po vražde, ktorá sa odohrala v roku 2018. To sú všetko vlastne prvky, ktoré ukazujú, že tá spoločnosť sa prebúdza a zdolá a má nejakú silu. Vlastne tých petícií na Slovensku je oveľa viacej než v okolitých krajinách a pripojuje sa k ním pomerne veľa ľudí. To je jedna vec. A druhá vec, keď sa pozriete na startupy, mladých ľudí, biznisy a tak ďalej. Pravda je, že veľká časť ich odchádza, či už do Čech alebo inde, ale druhá pravda je, že ten potenciál, čo sa týka nápadov a schopností a vlastne schopnosti sa presadiť, je pomerne veľký. Čiže relatívne málo treba urobiť, to znamená vytvoriť podmienky preto, aby pre týchto ľudí bolo výhodnejšie to robiť doma, než s tým chodiť niekam. Mohli by tomu prospieť aj tie reformy, o ktorých bola reč, s fondom obnovy a tak ďalej, menšie korupčné prostredie, lepšie fungovanie administratívy, menšia byrokracia, právny štát a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako keby, ja to vidím tak, že tu je ten kvas, z ktorého môže niečo vzísť, len je treba mu vytvoriť väčší priestor.
Takže z tých dvoch posledných odpovedí mi vyplýva, že ste pozitívne naladení na konci vlastne svojho mandátu, len vravíte, že potrebujeme ešte čas na Slovensku.
Myslím si, že som pozitívne naladený a povedal by som, že to úplne akože základné je, že máme to vo vlastných rukách. Že my nie sme závislí na tom, nikto nám nebráni, ani nikto nám nerobí bariéry. My si môžeme výrazne polepšiť svoju realitu na Slovensku sami, len to musíme uchopiť a pustiť sa do toho. A sú tu tie snahy, sú na jednej strane deklarované, na druhej sa niečo deje. Ako sa to bude dariť, uvidíme. Práve preto hovorím, že to takto kolíše okolo tej rovnovážnej polohy a ešte chvíľku to potrvá. Ale všeobecne to vidím, že keď vydržíme vlastne v tom etose, že využiť tú príležitosť, ktorú máme, tak to vidím pozitívne.
To bol Ladislav Miko. Ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem za pozvanie.
A ja na záver ešte dodám, že tento podcast pripravujeme v spolupráci s portálom Euraktiv Slovensko a s podporou Európskej únie. Do počutia pri ďalšom podcaste.